klukkan 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Heiðar Smitt, formaður félags fangavarða, segir í samtali við morgunblaði að fangaverðir hafa orðið fyrir fleiri líkamsárásum upp á síðkastið en áður og það hafi komið fyrir að þeir hafi þurft að hverfa frá vinnu af þeim sökum. Það hefur fæst í vöxt undanfarið að fangaverði verði fyrir meiðslum eftir árásir fanga en Heiðar kveðst ekki hafa nákvæmar upplýsingar fjöldra slíkra tilvika. Fangaverðir hafa beðið skaða af bæði andlega og líkamlega, auk þess að hafa orðið fyrir líkamlega ofbeldi, hafi einnig verið skvett á þá líkamsvessum. Nánaru þetta í morgunblaðinu. Bæði eyjamenn og skagfyrringar eru staðfastir í þeirri ætlan sinni að halda sínum hlut gagnvart kröfum fjármál og efnahagsráðherra að úteyjar Vestmannaeyja sem og Drangey og Skagafirði verði úrskurðaðar þjóðlendur. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum segir að eyjamenn ætla ekki að láta fjármál og efnahagsráðuneytið eða einhvern á þess vegum ákveða úteyjar Vestmannaeyja verði þjóðlendur. Það munum við aldrei sætt okkur við, úteyjarnar verða okkar eign hér eftir sem hinga til, segir Íris og nánaru þetta í morgunblaðinu. Jarðskjálftastærðinni 3,9 mældist í norðaustanverðri Bárðarbunga á 5. tímanum í nótt. Einn jarðskjálfti eftir skjálfti hefur mælst sem var tveira stærð. Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands kemur fram að skjálftar að þessari stærðagráðu séu algengir í Bárðarbungu. Í byrjun þessa mánaðar mældi skjálftastærðinni 3,7 og í lok júlí reiði sterkur skjálfti yfir. Þar yfir en hann var 5,2 af stærð. Og þrír leikir fóru fram í gær í Olisteild Karla í handknattleik. Haukarunni IR 44-28, Afturölding vann KA 36-27 og FA vann IBVAF 36-30. Í kvöld eru þrír leikir, Þór og Valur mætast á Akureyri. Stjarnan fær HK í heimsókn og Selfossi mætast heimamenn og fram. Og þá að blessa veðrinu gular viðvaranir í gildi á Austurlandi og Suðausturlandi vegna vindkviða sem geta náð alltaf 30 metrum á sekundu. Annars er veðurspáin þannig fyrir daginn norðan 8 til 18 metrum á sekundu hvassast austast til og skúrir eða jél á norður Austurlandi. Annars bjarta mest og hiti 1 til 9 stiga deginum, milda síðst en víða líkur á nætur frosti. Þetta var til Björnarminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.